cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u najnovije izdanje emisije Katedra. Večeras emitujemo predavanje Reč o Bogu otkrovenja protoiereja Stavrofora Milivoja Mijatova, paroha Novosadskog u penziji, nekadašnjeg glavnog urednika lista eparhije Bačke Vinograd Gospodnji i bivšeg profesora bogoslovije Svetog Arsenija Sremca u Sremskim Karlovcima. Otac Milivoj je ovo predavanje održao u nedjelju 9. oktobra 2016. godine u dvorani Narodne biblioteke Veljko Petrović u Bačkoj Palanci u okviru duhovnih svečanosti pod pokrovom Bogorodice na poziv ovdašnje crkvene opštine Bačko-Palanačke. Predavanje smo preuzeli od kolega sa radio stanica eparhije. Predavanje smo preuzeli od kolega sa radio stanice eparhije Bačke, Tavor i Beseda, kojima ovom prilikom zahvaljujemo i blagodarimo na ustupljenom i preuzetom tonskom zapisu.
Drago braći sveštenici, braći i sestre, gospođe i gospodo, drago mi je što sam večera sa vama povodom ovih dana vezanih za proslavu hramovne slave na Sinaju ili Bogorodičinog hrama i što ću, naravno, koliko moje moći dozvoljavaju, moći da sa vama zajedno progovorim koju reč o, kako sam ja to nazvao, Bogu otkrivenja ili otkrovenja, odnosno onome Bogu u kojeg mi verujemo. Sa određenim razlogom sam ovu temu odabrao, jer ako ćemo istinu govoriti, a moramo uvijek govoriti istinu koliko do nas stoji, naravno, svi mi više ili manje i poznajemo svoju veru ili ne poznajemo veru, verujemo u Boga na ovaj ili na onaj način, ali mislim da nema čovjeka koji nekako, bar ponekad, ne postavi pitanje, pa ko je taj naš Bog u kojeg mi verujemo, kakav je On, kako znamo da On postoji. Kada čitamo Sveto pismo, na mnogim mestima mi pronalazimo neke reči, neke misli koje mogu da nas zbune i dovedu u zabludu. Pa upravo zbog toga, u početku ću malo o tim rečima koje mogu da nas zbune i dovedu, kazati koju reč, a poslije ću, naravno, na osnovu Svetog pisma pokušati da vam dočaram ono što vi svakako znate dobro, ali i vas i sebe i sve nas ovdje zajedno da podsjetim na to šta je naša vera, kakva je naša vera, ko je taj Bog, kao što rekao, kojeg verujemo, zašto je ovako bilo u Starom Zavetu, zašto ovako u Novom Zavetu. Dakle, jednom reču da malo osvežimo naše znanje o našem Bogu kojeg ispovedamo i u kojeg smo kršteni. Pa da ja ne bih puno, možda se preopširno rasplinuo ili otišao u neku stramputicu, jer tema je zaista široka, vi nećete meni zameriti da se ja poslužim malo ovim pribeleškama i onda ćemo sve svojim tokom i svojim vremenom, a naravno posle ovoga što ću ja vama kazati, ako bilo ko od vas ima bilo koje pitanje, ja ću sa radošću opet, naravno, spram svojih moći na njih odgovoriti. Dakle, svi mi, kao što rekoh, kad čitamo Sveto pismo, bar jednom smo pročitali reči koje sam ja ovdje nekako istavio u početku ovog ukazivanja, a vezane su za svetog apostola i evanđelistu Jovana. Evo, nismo planirali, nismo zgađali, danas je baš praznik svetog Jovana Bogoslova, apostola i učenika Hristova, koga Isus ljubljaše, kako kaže Sveto pismo, a kojeg je crkva zbog njegovog vanrednog uzleta u nadneveske predele, objavljenog ne samo u evanđelju njegovom, nego i u trima poslanicama, odnosno zbog nebivalog otkrivenja koje ga je Gospod udostojio, a ovekovečenog u otkrivenju ili u knjizi Apokalipsis, ona posljednja knjiga Novog Zaveta, ili jedina knjiga proročka u Novom Zavetu, dakle, zbog svih tih njegovih vrlina kojima ga je Bog ukrasio, crkva ga je sasvim ispravno ovenčala i večnim epitetom bogoslov ili teolog, što bi danas možda stručnije kazali. U toj, dakle, svojoj prvoj poslanici apostol Jovan je napisao sljedeću istinu: Boga niko nikada nije video. I zaista Boga niko nikada nije video. Međutim, kad bilo koja bogočežljiva i prostodušna duša pročita ove reči, ovako kako sam ih ja citirao, dakle izdvojenog iz konteksta Svetog pisma, ne može svakako da se ne zapita, i to sa pravom, pa ko je onda taj Bog u kojeg mi verujemo? Kako znamo da on postoji kad ga niko video nije, a kad nam to jasno potvrđuje Sveto pismo, koje je izvor svekolike naše vere pravoslavne, odnosno koliko je u kontekstu sa tim rečima naša vera uopšte opravdana? Jer svi znamo da autoritet Jovana, bogoslova i evanđeliste, veliki je u crkvi i samim tim ne možemo njegove reči tek tako olako ni shvatiti ni prihvatiti. Sa druge strane, znajući da mi uglavnom sve u ovome životu opažamo čulima i da o svemu što postoji stičemo sud na osnovu ličnog opita ili iskustva i na osnovu razuma kojeg, nažalost, kao rukovodno načelo vrlo često pretpostavljamo našoj veri, znamo, onda je teško na valjan način shvatiti ove reči apostola Jovana Bogoslova. Ali opet, sa druge strane, znamo da ni Hristov učenik, apostol Toma, nije odmah hteo da poveruje u vaskrsenje Hristovo, svejedno što su mu realnost Hristovog vaskrsenja svi ostali apostoli posvjedočili. Sećate se tamo u dan vaskrsenja, uveče, kada se Gospod javio apostolima sabranim i posvjedočio svoje, rekavši im mir, on posvjedočio svoje vaskrsenje iz mrtvih. Apostol Toma nije bio tu i kad su ga posle apostoli drugi videli, oni mu rekoše, a ovaj im odgovori, kaže: ja to neću verovati dok svojim rukama ne opipam telo njegovo i dok ne stavim prst svoj u rane od klinova. Dakle, to je to naše čulno opažanje i zaključivanje. Dakle, kad sve to znamo, ne možemo da se ne zapitamo koliko je naša vera u Boga onda i realna i smislena i koliko je opravdan sam naš ovozemaljski podvig, oličen u molitvi, postu, dolaženju u hram itd. I na kraju krajeva, koliko je uopšte vredno danas biti verujući čovjek. I još bih malo vašu pažnju i nedoumicu zadržao na sljedećem primjeru. Ako u kontekstu svega ovoga što sam do sada kazao, a u analogiji sa iskustvom apostola Pavla stečenog u Atini tokom drugog njegovog misionarskog putovanja, kojom prilikom se on osvjedočio da su Atinjani, to je tamo u delima apostolskim zapisano, vrlo pobožni ljudi, pa citiram kako kaže apostol Pavle i apostol Luka u delima, kaže: jer prolazeći i posmatrajući njihove svetinje, dakle svetinje u Atini, apostol Pavle je spazio i žrtvenik na kome beše napisano nepoznatome Bogu. Dakle, kada znamo da su i Atinjani poštovali nekog nepoznatog Boga, zar ne možemo i mi mirne duše da se zapitamo, pa nije li i nama naš Bog nepoznat? I ne vjerujemo li i mi možda kao Atinjani u Boga nepoznatog, pošto njega, po svjedočanstvu Jovanovom, do sada niko nikada video nije? Međutim, apostol Pavle i u Atini, iskoristivši tu zgodnu priliku, nastavio svoju propoved ovim rečima: onoga, dakle, kojega ne znajući poštujete, toga Boga vam ja propovedam. Što će reći da je apostol Pavle vešto iskoristio priliku da Atinjanima pod izgovorom tog nepoznatog Boga kojeg su oni poštovali propoveda veru u pravog i istinitog, otkrivenog i poznatog Boga. E, o tom Bogu ćemo mi večeras govoriti i ja ću se potruditi da što jednostavnijim rečima, a naravno i što konciznije, da ne bih prekomerno zamarao vašu pažnju, progovorim koju reč. Nema sumnje da sva gore pomenuta pitanja izazivaju mnoge nedoumice i uzrokuju određenu pozornost, i to ne treba nikoga od nas ni da čudi ni da buni, pošto to nema naravno nikakve veze sa postojanošću i čvrstinom naše vere. No, treba znati i to da pitanja mogu biti intrigantna samo ukoliko citirane reči čitamo i shvatamo, uslovno ću kazati, ogoljeno, bez šireg smisla i misaonog konteksta koji je itekako potreban za ispravno i pravoslavno shvatanje reči iz Svetog pisma, ne samo ovih, nego svih onih koji su zapisani u Svetom pismu. Ono što treba odmah naglasiti u vezi sa rečima apostola Jovana jeste prosta činjenica da on, pišući ih, prevashodno podrazumeva nas ljude. I to je sušta istina, jer kad bolje razmislimo, neizostavno ćemo konstatovati da zaista niko od nas ljudi nije video Boga nikada, što opet ima sasvim drugo značenje od onoga koje nam se nevoljno nameće, a to je da njega u strogom smislu reči baš niko i nikada video nije. Da je ovo u svemu valjana konstatacija, svedoči nam bogovidelac Mojsej, koji je doduše tek donekle video Boga, i o tome nam svedoči u knjizi, starozavetnoj knjizi Izlaska. Namjerno kažem donekle je video Boga, jer čak ni on, kojeg sa pravom nazivamo bogovidelac Mojsej, to jest onaj koji je video Boga, nije video slavu Božiju, odnosno nije video Boga onakvim kakav Bog u biti u svojoj suštini jeste. A nije ga video na takav način iz prostog razloga što, po rečima Svetog pisma, ne može čovjek vidjeti lice Božje i ostati živ. Zbog te istine, a da bi koliko toliko sebe otkrio i pokazao svom izabraniku Mojseju, Bog mu reče, citiram, sećate se, to je tamo bilo na Sinaju, neposredno kada je Bog pozvao Mojseja da mu saopšti gdje da ide i pre nego što će mu dati 10 zapovesti. I kaže Bog mu, i kad stane prolaziti slava moja, stavit ću te u raselinu kamenu i zaklonit ću te rukom svojom dok ne prođem. Potom ću dignuti ruku svoju i vidjet ćeš me s leđa, a lice se moje ne može vidjeti. Na osnovu ovakvog svjedočanstva Božjeg jasno nam je da i reči apostola Jovana treba shvatiti isključivo u odnosu na čovjeka, odnosno treba razumjeti da apostol apsolutno podrazumeva ljude kada kaže da Boga niko video nije, jer na osnovu malo pre konstatovanog ne može čovjek vidjeti Boga i ostati živ. Tu dakle istinu o sebi i o čovjeku Bog otkriva već u Starom Zavetu svome sluzi Mojseju. I zaista, niko od ljudi, pa ni Mojsije, nije video Boga u prirodi njegovoj, odnosno po božanstvu. No, to nikako, opet ponavljam, ne znači da Boga niko od ljudi nije video nikada u onoj meri u kojoj je to nama ljudima moguće, a pogotovo to ne znači da je nama naš Bog u kojeg verujemo sasvim nepoznat. Ako ćemo istinu zboriti, dozvolite da načinim prikladnu digresiju, onda moramo svi pognute glave, počev od nas ovdje sabranih pa i svi oni drugi, kazati i konstatovati da čovjek na kraju krajeva ni sebe samoga ne poznaje do kraja, kakvi smo mi to po prirodi i bogolikosti našoj. Sa jedne strane, sećate se još u Starom Zavetu, psalmopojac David kaže da nas je Bog ovenčao slavom i čašću i učinio nas malo manjima od anđela. A sa druge strane, svi smo svjesni činjenice da smo mi toliko slabašni i krhki da bez Boga u stvari ne možemo činiti ništa. Naravno ništa što bi nam poslužilo na spasenje. Obično se to kaže da je čovjek mikrokozmos u makrokozmosu, odnosno mali svet u velikom svetu, i kao takav velika je nepoznanica i sebi samome. Bogonadahnuti apostol Pavle kaže, niko ne zna šta je u čovjeku osim duha čovečijega. I zbog toga neka nikoga ne čudi što nam je u ovom i ovakvom svetu i veku apsolutno bogopoznanje nemoguće. U prilog ovome, a kao prikladna ilustracija, neka posluže i primeri ili svjedočanstvo koje nalazimo u anđelskom svetu. Onu istinu o nemogućnosti gledanja lica Božjega koju Bog otkriva svom sluzi Mojseju, nepobitno potvrđuju i šestokrili serafini. Ni oni, iako najbliži prestolu slave Božje, budući da su i anđeli stvorenja Božja, ne smeju da pogledaju u lice Božje. Nego, kako kaže prorok Isaija, sa dvijema krilima zaklanjaju lice svoje i dvijema zaklanjaju noge svoje, a dvijema lete, neučutno pojući divnu pesmu Bogu, svet, svet, svet je Gospod Savaot ili na dvojskama, puna je sva zemlja slave njegove. Sasvim je dakle jasno da apostol svojom konstatacijom o nemogućnosti viđenja Boga prevashodno podrazumeva Božja stvorenja koja ga kao tvarna i obremenjena posljedicom grehopada zaista ne mogu vidjeti onakvim kakav on po prirodi svojoj jeste. Stvorena bića su i tekako međutim svesna koliko je veličanstvena slava i dostojanstvo Boga živoga, ali su isto tako svesne i svoje nedostojnosti i ubogosti svojstvene stvorenjima, koja im onemogućava da prekorače granicu isprečenu između večnoga i nestvorenoga Boga i između njegove vremenom i prostorom ograničene tvorevine. To je razlog što i mi ljudi, okovani granicom vremena i prostora, možemo Boga shvatiti i pojmiti tek donekle. Zato često u Svetom pismu, kada čitate bilo koju knjigu, bilo koji odeljak, naići ćete na mnoge takozvane antropomorfizme, odnosno mnoge opise Boga koja su nama ljudima prihvatljiva. Pa se govori o rukama Božim, pa se govori da je Bog ovakav, da je Bog čovjek domaćin itd. itd. Ali i to naravno ima svoj simbolički smisao i dublje značenje, ali o tome možda nekom drugom prilikom. I tu istinu da Boga dok smo na zemlji možemo pojmiti tek donekle, potvrđuje i apostol Pavle u poslanici Korinčanim rekavši da sad vidimo kao u ogledalu u zagonetki, a onda misli na život u Carstvu Božijem, vidjet ćemo licem u lice. To će dalje reći dok smo na zemlji i u ovom, odnosno u ovakvom svetu i veku, mi možemo gledati i vidjeti samo kao u ogledalu, delimično i nejasno. A u onom svetu i životu u kojem ne postoje vremenski i prostorni gabariti, i za koje se naravno svi mi hrišćani molimo Bogu da nas ih udostoji, gledat ćemo i vidjet ćemo licem u lice, dakle vidjet ćemo tada jasno. Kad nas Gospod udostoji da kroz smrt prekoračimo granicu koja razdvaja ovozemaljski od nebeskog, to jest ovaj privremeni život od života večnoga, tada ćemo zakoračiti u predele nadnebeskog, nadumnog i čovjekovom iskustvu nepoznatog življenja. Sjećate se tamo kada je apostol Pavle bio uznesen do trećega neba i on sam ne zna već kako bi to opisao, kaže čuo je reči koje čovjeku nije dopušteno govoriti, dakle ne zato što čovjek nije dostojan tih reči, nego što ih čovjek u ovom i ovakvom životu ne bi mogao na valjan način shvatiti, nego bi ih pogrešno tumačio i protumačio. Možda će neko pomisliti na osnovu svega ovoga što sam do sada kazao, pa to je neka utopija što ti nama pričaš sada, ili dobro smišljena priča. Međutim, ako u obzir uzmemo reči apostola Petra, koji svojim adresatima, dakle onim ljudima kojima je namenio svoju poslanicu, kaže, jer vam ne objavismo silu i dolazak Gospoda našeg Isusa Hrista sledujući izmišljenim bajkama, niti dobro smišljenim pričama, nego smo sami bili očevici veličanstva njegova, onda ćemo doći do novog zaključka po kojem, kad je u pitanju vera naša, ne može biti reči niti govora o bilo kakvoj utopiji ili dobro smišljenoj priči. jer smisao ovih apostolovih reči je sledeći. To što smo mi čuli, što smo svojim očima videli i što ruke naše opipaše, to vam i svedočimo. Setimo se apostola Tome, lično je tražio da opipa. Setimo se apostola, ali o tome će biti nešto kasnije reči. Podsjetio bih vas ovde da je Gospod Hristos u svoje vreme rekao da ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. I gde god da uste Bog, a On usteva samo tamo i u onome što je bitno za čoveka i za čovekovo spasenje i iskupljenje od greha, tu se čak i poredak prirode menja, jer ima li šta nemoguće Gospodu, to nas još u Starom Zavetu pita pisac knjige Postanja, odnosno Mojsej. Ako je dakle čoveku nemoguće da vidi Boga i da živ ostane, to smo do sad već dovoljno konstatovali, to ne znači da je i Bogu nemoguće da iznađe načina kako sebe da približi i objavi čoveku i da na čoveku shvatljiv način posvedoči svoje postojanje, da čovek ne bi ostao u neznanju i nedoumici. U tom smislu, već pomenuti apostol i bogoslov Jovan, pored citiranih njegovih reči iz poslanice njegove, one koje sam u početku citirao, u svom evanđelju ili u prologu evanđelja svoga kaže sledeće: Boga niko nije video nikad, dakle, to je ponovio i u poslanici, ali ovde u evanđelju odmah dodaje i sledeće: jednorodni sin njegov koji je u naručju oca, on nam ga objavi. Pošto je čovek zbog svoje grehovne ograničenosti bio lišen, da kažem uslovno, mogućnosti da direktno gleda Boga, a podsjetio bih vas i sebe naravno da u početku nije bilo tako, sećate se naših praroditelja, pre nego što su sagrešili dok su živjeli u Edemskom vrtu, oni su, da tako kažem razumljivim jezikom, svakodnevno se susretali po Bogu. Jer sećate se tamo da je Mojsije napisao kada je čovjek sagrešio, a predveče kada zahladi, naravno opet antropomorfizam, Bog je običavao da ide, da se šeta po vrtu Edenskom i zapita Adame gde si. Ovaj kaže sakrih se, pa što se sakrio, sakrio sam se, sam go, pa ko ti kaza da si go i tako dalje i tako dalje. Dakle, na osnovu toga primjera zaključujemo da je razgovor između Boga i stvorenog čoveka bio, hajde da kažemo uslovno, normalna stvar. I tada su ljudi imali, odnosno naši praroditelji, imali direktan kontakt sa Gospodom Bogom. Ali posle kada su sagrešili, čovek se udaljavao od Boga, a ne da se Bog udaljio od čoveka. I to je sušta istina naše vere. Čak i kada najviše grešimo, Bog nas ne napušta. Mi napuštamo njega. Dakle, pošto je čovek zbog greha uskraćen mogućnosti jasno gledanje i poznanja Boga, čovekoljubivi Gospod je iznašao svrsishodan i spasiteljni način posredstvom kojeg je omogućio svom bogolikom stvorenju, čoveku, da ponovo vidi i pozna Boga svoga, od kojeg je otpao kad je podlegao iskušenju zmije, koja beše lukavi od svih zveri koje stvori Gospod Bog. A učinio je to Gospod Bog kroz ovaplotenje sina svoga koji je iz naručja oca svoga, iz prisušte mu i svojstvene večnosti, primivši prethodno telo čovekovo u svemu istovetno ovom našem telu, došao u ovaj svet, u istoriju roda ljudskog, unizio je sebe i postao istovetan nama u svemu, osim u grehu, da bi kroz tog ovaplotenog sina svog jednorodnog Bog Otac na najprikladniji način pokazao sebe čoveku i svekolikoj tvari, u prvom redu razumnim bićima, čoveku i anđelima. Tako ono što do tada beše nemoguće čoveku pokaza se kao i tekako moguće bogočoveku Hristu u Duhu Svetom. Tačnost ove tvrdnje nam posvjedočava sam bogočovek, Gospod naš Isus Hristos, koji je tokom oproštajne besede, sećate se tamo kada je razgovarao sa učenicima svojim, Odgovarajući apostolu Filipu na pitanje Filipovo, odnosno na molbu Filipovu, pokaži nam, kaže, oca, tog oca o kojem nam stalno pričaš, pa ćemo ti verovati. A Hristos mu jasno odgovara, kaže, toliko sam vremena sa vama i nisi me poznao, Filipe. Ko je video mene, video je oca. I zar ne veruješ da sam ja u ocu i otac u meni? Otac koji prebiva u meni, on tvori dela. I kad biste mene znali, i oca moga biste poznali. A na drugom mestu Spasitelj ovako kaže, niko ne zna sina do otac, mislim na Boga sina i na Boga oca, niti Boga oca zna ko do Bog sin, iako sin hoće kome otkriti. Dakle, kroz ličnost Isusa Hrista, sina Božjega i sina čovečijega, zato ga i nazivamo Bogočovekom, kroz njegova dela i nauku, ili da kažemo kroz njega i u njemu, mi hrišćani u stvari poznajemo i vidimo Boga Oca i osvedočavamo se u životvornu moć Duha Svetoga. Dakle, ko duhovnim očima vere i čistoga srca jasno vidi, namjerno naglašavam, jasno vidi Isusa Hrista kao Spasitelja i pomazanika Božijeg i u njemu prepoznaje Boga Sina, rođenog od Oca, nedvojbeno će videti u njemu i Boga Oca, jer po rečima apostola Pavla u poslanici Kološanima, samo onaj koji je od Boga, on je vidio Oca. A Bog Sin je od Boga Oca i za njega apostol Pavle na drugom mestu kaže da je on ikona Boga nevidljivoga. Kada kazanom pridodamo i druge reči apostola Pavla koje glase, Bog koji je iz davnina mnogo puta i na razne načine govorio ocima preko proroka u ove posljednje dane, misli se na dane u koje se Hristos pojavio na zemlji, govorio nam je preko Sina koga postavi nasljednikom svega, kroz koga je i vekove stvorio. Tada dolazimo i do novog saznanja koje nas uverava u to da se Bog Otac i pre uvaplotenja Sina njegovog jednorodnoga mnogo puta i raznim načinima pokazivao i govorio kroz pravednike u rodu ljudskom. Prisjeti se samo kada čitamo Stari Zavet koliko je počeo tamo od Avrama, Isaka, Jakova, preko svih proroka, preko proroka Davida, Solomona, koliko je Bog puta pokazivao i posvjedočavao svoje postojanje, pripremajući rod ljudski za obećanog praroditeljima iskupitelja koji će doći u svoje vreme. Time je Bog svagda i u svim vremenima podjednako na za čoveka prikladan način otkrivao i pokazivao sebe čoveku, ali naravno svagda u onoj meri u kojoj je to bogoviđenje koje biva kroz bogootkrivenje moguće čoveku. Ima mnogo primjera već u Starom Zavetu koji nam ovo potvrđuju, koje naravno da shvatate kad bismo redom navodili, trebalo bi nam mnogo više vremena od ovoga koje ovako jedno skromno kazivanje podrazumeva. Ovom prilikom, da ne ostanemo nedorečeni, kao na najupečatljiviji primjer zakazano, dozvolite da podsjetim sve vas tek ovlaš na javljanje Boga praocu Avraamu u vidu tri putnika, tri čovjeka putnika, a što u stvari jeste već tada simboličko ukazivanje na postojanje Svete Trojice. Tom prilikom, sećate se, rečeno je Avraamu da svejedno što je njegova žena Sara već prestarela, da će mu sljedeće godine roditi sina. Zatim sećate se da se Avraamov unuk Jakov, od čije dece su i nastali 12 plemena Izraeljevih, izabranog naroda, rvao sa nekim čovjekom sve do zore i kad je najposle primio od tog čovjeka blagoslov i novo ime Izrailj, on se na neki način osvestio i rekao, odnosno shvatio je sa kime se to rvao, Boga videh lice mu lice i duša se moja izbavi. Govorio nam je potom Gospod Bog svojim Duhom Svetim i ustima svih starozavetnih proroka, jer dozvolit ćete mi opet napomenu jednu, bilo koju starozavetnu proročku knjigu da otvorite, nećete moći pročitati ni jednu jedinu reč, a da ne čujete one uvodne reči: i reče Gospod Bog proroku Mojseju, i reče Bog proroku Isaji, ili javi mi se Gospod Bog na reci Hebron, rekavši to i to i to. Dakle, sve što su proroci govorili, u stvari bilo je prosto objavljivanje volje Božje. Karao je Gospod rod ljudski, opominjao, pozivao na pokajanje i time jasno svedočio da on zaista postoji i da nema drugog kojeg Boga osim njega jednoga. I ne samo da je karao, nego je time i pokazivao stalnu brigu za čoveka. Tako se, ponovo da se vratimo na bogovideoca Mojseja, drugom prilikom, pre nego što će ga poslati u Egipat da izbavi izabrani narod od robovanja egipatskog, kada mu se tamo javio na gori, a Mojsej ga upita, kaže: evo, kad ja sad odem sinovima Izrailjevim, pa im kažem: Bog otaca vaših posla me vama, a oni ako mi reknu: pa kako mu je ime, što je sasvim logično za nas ljude, ko je taj koji te šalje, u čije ime ti dolaziš, šta ću im kazati? A Gospod reče Mojseju: ja sam onaj što jeste, koji jeste, on me posla vama. Tako ćeš kazati sinovima Izrailjevim. Gospod Bog mu na konkretno pitanje daje jedini mogući konkretan odgovor: ja sam onaj koji jeste, što će reći: ja sam onaj koji postoji, koji je uvek postojao i koji će uvek postojati. Ja sam sušti ili svagda postojeći Bog. Jer Bog je ličnostno biće, Bog je ličnost u čije postojanje se ne može i ne sme sumnjati zbog njegove apsolutne večnosti i božanstva. I zbog toga u sinajskom zakonodavstvu, sećate se, po izlasku sinova Izrailjevih iz ropstva egipatskog, prva njegova zapovest od onih 10 koje je napisao, odnosno koje je dao rodu ljudskom, glasi: ja sam Gospod Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova osim mene. A da je on zaista Bog i njihov i naš, to im je pokazao na najbolji mogući način, ne samo kroz ona mnoga čudesa koja su se dogodila u Egiptu pre nego što je faraonu, kako kaže pisac, omekšalo srce pa pustio narod jevrejski da izađu iz ropstva, nego i kroz čudo razdvajanja vode Crvenog mora, kroz koje su sinovi Izraeljevi prošli kao po suvom, ali se ta voda posle vratila u svoje tokove kada je egipatska vojska onako u trku jurila za narodom izraeljskim i utopila se. Na osnovu otkrivenog nam u Starom zavetu znamo da se Bog naziva i ličnim imenom Adonai, pa susrećemo tamo ime Elohim, pa ime Jahve. Treba znati da Adonai na drevnojevrejskom jeziku znači Gospod ili Gospodin moj, jeste jedno od imena Boga u Starom zavetu koje se u slovenskoj i ruskoj Bibliji prevodi imenom Gospod. Kod Jevreja je imenica Adonai predstavljala u stvari zamenicu za ime Jahve, počev od onih vremena kada je izgovaranje i pominjanje tog imena postalo dozvoljeno samo sveštenicima, i to tokom bogosluženja u hramu. Recimo, kada običan vernik čita Stari zavet, svejedno kada dođe do tog mesta gde je napisano ime Adonai, svejedno što piše Adonai, on tu pročita Jahve, jer nije običnom čovjeku bilo dozvoljeno da izgovori to ime Adonai. A Jahve je opet ime Božije sa kojim u stvari na istorijsku scenu stupa jevrejski narod. I oko tog imena je najpre bio objedinjen rodni, a potom i politički savez plemena sinova Izraeljevih, kod kojih se potom Jahve i javlja kao nacionalni bog. Elohim je opet ime Božje koje se u jevrejskoj Bibliji pominje naizmenično, a ponekad i zajedno sa ova prva dva imena koja pomenu, sa imenima Adonai i Jahve. Etimološki ta imenica je u stvari množina od imenice Eloah ili El, zajedničkog imena za božanstvo među semitskim narodima. Kod Asira se recimo to El se izgovara kao Il ili Ilu. Ovde dozvolite opet da vas podsjetim, tamo kada čitamo ona strasna evanđelja tokom velike sedmice na trećem deniju, pa sećate se da neki evanđelisti navode i jednu i drugu redakciju, pa po jednima evanđelistima u stvari svi govore isto. Reče Hristos tamo na krstu, kaže ili lama sabaktani, to je to ili, il, ilu, dakle po asirskom govoru, a negde piše Elohim, dakle što u prevodu znači Bože moj, zašto si me ostavio? E to je to ime. U Novom Zavetu, da ne mislite samo da se Bog u Starom Zavetu pokazivao i objavljivao, Bog se otkriva i posvjedočava kao Sveta Trojica. I to je najuzvišenije otkrivanje Boga čoveku. Da ne beše tog otkrivenja, dakle kao trojičnog bića, čovek do tih otkrivenih nam istina nikada sam ne bi mogao doći. Ili kako to kaže Otac Justin Ćelijski, Sveti Jovan Justin Ćelijski, citiram njegove reči, da te istine Bog nije sam otkrio, do njih nikada ne bi mogao doći nikakvim naporima, ni kolektivni um čovečanstva, ni individualni um pojedinih ljudi, što dodatno ide u prilog činjenice da mi našu veru smatramo za Bogo otkrivenu, a hrišćanstvo za nadprirodno otkrivenje darovano nam od Boga. Dakle, kad govorimo o novozavetnim otkrivenjima, najpre ćemo podsjetiti ono što je svima vama dobro poznato. Na reci Jordanu se Bog jasno posvjedočava kao Bog Otac, Bog Sin i Bog Duh Sveti, odnosno kao Sveta Trojica. Sećate se za vreme krštenja Hristovog u reci Jordanu od strane ili rukom Jovana proroka i preteče, Hristos kao Sin Boži bio je u reci, Duh, Bog Duh, u vidu goluba lebdeo je nad njim, a sa nebesa je dolazio očev glas, ovo je Sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji. A Duh Sveti je lebdeo nad Hristom upravo zbog toga da bi na neki način te Božje reči sproveo na Hrista, da ne bi neko se od prisutnih, jer tamo je bilo još i drugih ljudi, upitao pa na koga se odnose ove Božje reči. Ovo je Sin moj, ko je od prisutnih Sin? E, zato je Duh Sveti lebdeo nad Hristom i kao da pokazuje rukama, e, to što čujete, to se odnosi na ovoga Isusa kojeg Jovan krsti u Jordanu. Ne treba svakako ovom prilikom zaboraviti ni već pomenute apostole i Petra i Jovana i Jovanovog brata Jakova, koji su kao svedoci, zato je Petar i rekao ne reči, sve što smo vidjeli i što smo čuli, to vam objavljujemo. Dakle, kao svedoci na Taboru su svojim očima vidjeli slavu Božiju, slavu Hristovu, i odmah, kako kaže evanđelista, padoše ničice. U dan pedesetnice Duh Sveti, koji je utešitelj, koji je Duh istine i koji od Oca ishodi, silazi na sve apostole i svojom životvornom silom čini da strah u njima sasvim iščezne, odnosno osposobljava ih za vršenje dela propovedi i evanđelske nauke. I zahvaljujući tom višnjem otkrivenju, a za razliku od starozavetnog vernika koji je znao samo da je Bog jedan i da je On tvorac ili stvoritelj sveta, mi novozavetni vernici, hrišćani, pouzdano znamo da je Bog jedan, jer je jedna priroda Boga. No, znamo još i to da su tri ličnosti božanstva, Otac i Sin i Sveti Duh. Sveta Trojica jeste jedan Bog, a tri lica Božja jesu u stvari jedno biće Boga. U skladu sa tom istinom, apostol Jovan u svojoj poslanici nedvojbeno objavljuje da je troje što svedoči na nebu, Otac, Reč ili Sin i Sveti Duh, i ova trojica su jedno, kaže evanđelista Jovan. I još za razliku od otkrivenoga nam u Starom zavetu, u kojem je Bog bio poznat kao Bog Avramov, Bog Isakov, Bog Jakovljev, ili kao sušti, onaj koji jeste, ili kao Gospod nad vojskama i svetac Izrailjev, kako ga naziva prorok Isaija, znamo u Novom Zavetu da je taj naš Bog sušta ljubav, koja se od Boga Oca izliva i projavljuje kroz Boga Sina u Bogu Duhu Svetom, udostojavajući nas u Novom Zavetu da se deca Božja nazovemo i da budemo. Pošto sve ovo znamo i kad pred sobom imamo ovoliki broj svedoka kojima se Bog javio i posvedočio svoje postojanje, onda nam jasne bivaju i reči apostola Jovana Bogoslova da Boga niko nije video, odnosno kako te reči treba shvatiti, ali nam bivaju i jasne reči apostola Pavla po kojima se Bog mnogo puta i na razne načine kroz istoriju roda ljudskog otkrivao i pokazivao čoveku. Sada znamo za razlog zbog kojeg je prvi, to jest Jovan Bogoslov, sa pravom ustvrdio da Boga niko i nikada nije video, jer je mislio na prirodu Božiju, na Boga u suštini, da čovek ne može videti. To ipak, iako su te njegove reči tačne, ne znači da je naš Bog nama ostao sasvim nepoznat, pošto ga na najbolji mogući način pokazuje i objavljuje Sin njegov jednorodni, odnosno kroz starozavetne primere osvedočavamo se koliko su reči apostola Pavla istinite kada kaže da nam se Bog mnogo puta i na razne načine pokazivao i posvedočavao svoje postojanje. Apostol Pavle time jasno pokazuje da naš Bog nipošto nije nepoznat nama i da naša vera nikako nije slepa, već da nam je naš Bog i tekako poznat, jer nam ga lično u posljednje vremena objavi i pokaza Sin njegov, Gospod naš Isus Hristos. Ponovo vas podsjećam na Hristove reči, niko ne zna Oca do Sin, niti Sina do Otac, i kome Sin hoće to otkriti. I ne samo da nam ga je prosto objavio kao Boga i stvoritelja sveta, nego nam ga objavljuje kao brižnoga Boga Oca i promislitelja koji neprestano vodi brigu o svojoj tvorevini. Na znanje nam se stavlja još i to da, pošto postoji Bog Otac, neizostavno postoji i Bog Sin, jer kome može biti Otac ako li ne sopstvenom Sinu? Ono što u ovom kontekstu treba znati u vezi sa našim poznanjem Boga Oca kroz Boga Sina u Bogu Duhu Svetom jeste činjenica da Boga Oca ne prepoznajemo u Bogu Sinu kroz njime primljeno telo, nego kroz njegovo božanstvo sjedinjeno sa tim ljudskim telom. Telesno je poznato telesnom, a duhovno duhovnom. Zbog toga niko zaista ne zna ni šta je u čoveku osim duha čovečega koji je u njemu, kao što i Duh Božiji jedini zna šta je u Bogu. Također je već rečeno da nas Bog Otac svojim čovekoljubijem i blagodaću udostojavom da se deca Božja nazovemo i budemo. I neka je svima nama na znanje da to nije naša zasluga, već je dar Božji, dar ljubavi i milosti Božje. Po toj ljubavi je Bog Otac i Sina svoga, a po njegovoj volji i pristanku, unizio sve do smrti na krstu sa željom da po svaku cenu iskupi čoveka od neprirodnog robovanja samoproklamovanom knezu ovoga sveta, đavolu. Jer, kaže apostol Jovan Bogoslov, zato se i naziva apostolom ljubavi, jer Bog toliko zavole ovaj svet i čoveka da je i Sina svoga jedinorodnoga poslao da strada. Posla Sina svoga kao žrtvu pomirenja da živimo njime. Jer ne posla Bog Sina svoga u svet da sudi svetu, nego da se svet spase kroz njega. To jest da svojim stradanjem Bog Sin kao Bogočovek izmiri palog čoveka sa Bogom i vrati ga u iznačano jedinstvo i zajednicu sa njim i sa Duhom Svetim. Dakle, svaki onaj po duhovnim očima vidi u Hristu, Isusu Boga, Sina i pomazanika Božijeg, koga su nakoveštavali sav zakon starozavetni proroci, taj će biti sposoban da u njemu vidi i upozna Boga Oca Nebeskog. Jer Hristos je zaista ta ikona Boga nevidljivoga. Kao što i mi ljudi, recimo, posredstvom slike ili ikone ili nekog drugog izobraženja, stičemo dokaz o tome da osoba koja je prikazana na toj slici ili na toj ikoni ili na toj fotografiji zaista postoji, tako isto gledanjem u Isusa Hrista kao u ikonu Boga nevidljivoga stičemo neoborivi dokaz da Bog Otac i Bog Duh Sveti zaista postoje. Ali ni u tome se još ne okončava potpuno Božje otkrivanje čoveku. Svedočenjem Gospoda Hrista mi saznajemo da osim Boga Oca i Boga Sina jednako postoji i Bog Duh Sveti, koga Hristos naziva još i Duhom istine, pomazanikom i utešiteljem. On je treće lice svetotrojičnog bića koje nas pomazuje i pečati, odnosno utvrđuje u veri. Njega nam od Boga Oca šalje Bog Sin, kako je i posvedočeno rečima Hristovim izgovorenim apostolima, kaže, sećate se pred Vaznesenje, bolje je za vas da ja odem, jer ako ja ne odem, utešitelj neće doći vama. Ako li odem, poslaću ga vama, a kada dođe on, duh istine uvešće vas u svu istinu. A ta istina je sledeće. Postoji nerođeni Bog Otac i postoji od njega vanvremeno i vanprostorno od večnosti rođen Bog Sin, koji je iste suštine sa njim. I postoji Bog Duh Sveti, koji od Oca ishodi, a kojega u svet šalje Bog Sin. I on je također iste suštine po božanstvu sa Ocem i Sinom. Na osnovu ovoga znamo da u svetu, počevo stvaranje njegovog pa do iskupljenja sveta, i svake tvari u njemu, u tom broju i čoveka, od robovanja grehu i đavolu, sve biva i sve se dešava od Oca kroz Sina u Duhu Svetom. To je Bogom otkrivena istina koju nam je objavio Sin Boži i Spasitelj sveta, a propovedali su i apostoli Hristovi i predali u nasljeđe ocima i učiteljima crkve Hristove. Tako je propovedano, tako poveruo smo i primi smo i tako mi, današnji nedostojni propovednici Evanđelja Hristovog, predajemo mlađim naraštajima i pokolenjima, odnosno članovima crkve Hristove, pravoslavnim hrišćanima. Međutim, pošto na osnovu novozavetnog bogootkrivenja znamo da naš Bog jeste duh, dakle u njemu nema materijalnosti nikakve, to onda podrazumeva da po reči Hristovoj kazano tamo ženi Samarijanki, sećate se na Jakovljevom bunaru, svi koji mu se klanjaju u duhu i istini treba da mu se klanjaju i mole. A u kontekstu sa našom temom to znači da Boga nikako ne prepoznajemo, niti ga vidimo, niti u tom pravcu uopšte i kada treba ići, posredstvom materije ili materijalnosti, pošto materijalnost, opipljivost i viđenje ovim očima svojstvena je stvorenim bićima, osposobljenim za život u ovom i ovakvom svetu. Bog je slobodan od svega toga i u njemu nema nikakve materijalnosti. A to što je Bog Sin primio naše telo, to je bilo zbog prevelikog čovjekoljubija Božijeg sa jedne strane, a sa druge, jer smo mi ljudi bili kadri da jedino na takav način prepoznamo i prihvatimo od Boga poslanog Spasitelja. Nije možda ovde na odmet podsjetiti da to telo koje je Bog Sin primio u Vaskrsenju se apsolutno preobrazilo. Iako to beše opet ono telo Hristovo, ipak je poprimilo već svojstva koja omogućavaju materijalnom telu život u večnosti. Sećate se tamo kada se Hristos javio apostolima, on je odjednom se pojavio među njima. Iako u telu on nije otvorio vrata da bi ušao u tu prostoriju. Dakle, takva će i naša tela, pokazuje se time, i naša tela u vaskrsenju biti. Imaćemo isto ovo telo, ali će ono biti preobraženo, odnosno osposobljeno za život u večnosti, jer neće više biti propadljivo, niti će podlegati vremenskim promenama, neće stariti, neće se podmlađivati, neće čovjek gladovati, neće biti žedan, jer će se hraniti gledanjem lica Božjeg i zajedno sa anđelima pojanjem himni u slavu Božiju. To će biti naša hrana u životu večnom, a ne voda materijalna ili bilo koje drugo jelo i piće. Dakle, upravo toga radi, pošto u Bogu nema nikakve materijalnosti, Gospod Hristos je, sećate se tamo u besedi na gori, kazao, to svake nedelje na liturgiji praznika poimo, blaženi su čisti srcem, jer će Boga videti. Stavivši nam na znanje, kojim to načinom možemo Boga tražiti, nalaziti i videti. Čistim srcem svojim mi shvatamo, svejedno kako će to čisto srce ko od nas shvatiti, dakle mi shvatamo koliko je veliko ljubav ispoljio Bog prema nama, jer Bog je ljubav, kao što rekoh, i tu ljubav je On prvi učinio prema nama, a tek potom mi zavolesmo Njega, kako svedoči opet nezaobilazni apostol ljubavi, rekavši u poslanici, mi ljubimo Njega jer On prvi zavole nas. U tome je ljubav, ne što mi zavolesmo Boga, nego što On zavole nas. Prepoznavajući i osjećajući tu ljubav Božju prema nama i prema svemu stvorenome, i mi smo dužni da na prvom mestu ljubimo Boga, a potom i bližnje. Jer, opet kaže apostol, kad ovako Bog zavole nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge, pošto ako ljubimo jedni druge, Bog u nama prebiva i ljubav se njegova pokazala savršena u nama. A napored sa ovim saznanjima mi stičemo dokazi o tome da, kao što već pomenuh malo pre, zajedno sa Ocem i Sinom postoji Duh Sveti, koji je još u početku, kada je Bog Otac, sećate se, stvarao reč u svojom nebu i zemlju, piše tamo i Duh Božji lebdaše nad materijom, odnosno nad vodama, a ta materija beše pusta i bez obličja, odnosno lebdenjem nad tom stvorenom materijom Duh Sveti u stvari osposobljavao i pripremao tu materiju da posle na zapovest i na reč Božiju pusti iz sebe život, najpre niže oblike života, bilje, rastinje, život u vodi, a potom da bi Bog mogao stvoriti krunu svoga stvaranja i smestiti u taj novostvoreni svet, a to je čovek. I upravo zbog realnog postojanja svetotrojičnih lica, nerazdeljivih i neodvojivih jedno od drugoga, Gospod Hristos, se sećate se, kada je slao svoje učenike na propoved, još pre njegovog stradanja, zapovedio im da tajnu krštenja ili tajnu novorođenja, kako je mi nazivamo, savršavaju isključivo u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Otuda je postala praksa da mi hrišćani, kada god želimo bilo koje dobro delo da učinimo, bilo šta da započnemo, mi se prekrstimo i kažemo u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, pokazujući time da u stvari to što smo namerili da činimo i učinimo, da ćemo učiniti u ime Svete Trojice, dakle u to isto ime u čije ime smo kršteni i u čiju veru smo Duhom Svetim zapečaćeni. Tako nam se eto kroz Sveto pismo razotkriva velika tajna pobožnosti i bogopoznanja. Ipak, da malo sažmemo pa da i zaključimo, to otkrivenje i bogopoznanje dok smo ovde na zemlji shodno našim moćima ili pak nemoćima i slabostima biva kao u ogledalu, ali u budućem životu, u eshatonu i životu večnom, gledat ćemo licem u lice radujući se Bogu našem. Naravno, čovjek ni tada neće moći videti i poznati prirodu Božiju, ali ovo poznanje koje imamo kroz Gospoda Hrista sasvim je dovoljno da se, verujući u to, spasemo. Znajući sve ovo, pravoslavna braća Rusi, gradeći svoje velelepne hramove u slavu Božju i u čast svetitelji njegovih, sagradiše u Trojice Sergijevoj lavri, a u analogiji sa onom storijom u Atini koju je imao apostol Pavle i sa žrtvenikom Bogu nepoznatom, sagradiše dakle prelepi hram na kojem napisaše Bogu poznatome. Pokazaše time da, blagodareći otkrivanju Boga živoga, pravoslavna vera nikako nije slepa i nerazumna, niti je pravoslavnim hrišćanima Bog u kojeg veruju nepoznat. Mi ga poznajemo i znamo da su zaista blaženi čisti srcem, jer će samo oni Boga videti. Time hrišćani ukazuju na jedini mogući način kojim se može gledati i videti Bog. Bog živi, Bog otkrivenja, Bog poznati. Njemu jednom u Trojici otkrivenom, Ocu i Sinu i Duhu Svetom, neka je slava i hvala u sve vekove, a vama hvala na pažnji i na ljubavi što ste me saslušali večeras.
Nakon održanog predavanja prisutni su uputili nekoliko pitanja protoiereju Stavroforu Milivoju Mijatovu. O dvojakoj formulaciji reči otkrovenje kao i prikazu Svete Trojice u ikonografiji predavač je rekao sledeće.
I otkrovenje i otkrivenje potpuno su isto značni termini, ali sam ja namjerno i jedan i drugi često koristio, mada ja češće koristim otkrivenje, ali bitno je da se razumemo. Što se tiče ikonografije, tu opet treba znati da je ona prilagođena opet našim moćima za pažanja. Zato se na reci Jordanu slika Hristos, slika Duh Sveti u obliku goluba, negde ikonopisi čak i napišu reči koje onako kroz onaj zrak svetlosti silaze na Hrista. To je samo ikonografsko prikazivanje da bi kao svojevrsna poruka, kao objavljivanje, kao pokazivanje jednog realnog istorijskog događaja savremenom čovjeku u svako vreme spram i ličnog obrazovanja i lične spremnosti za prihvatanje onoga što mu se objavljuje, mogao na valjan način to da prihvati. Sećate se tamo kada odemo u naše manastire, mi tamo imamo takozvano narativno slikarstvo, narativnu ikonografiju, narativno freskopisanje, gde se gledajući segment do segmenta priče, u stvari prepričava jedan događaj. To je bilo za one ljude koji su možda u to vreme bili nepismeni pa nisu mogli da čitaju, ali kada slušaju propoved, oni su u tom svom hramu, u tom manastiru, mogli na osnovu prikazane slike da shvate šta mu to sveštenik propoveda. Tako da ikonografija ima svoj smisao i svoju određenu poruku, svejedno da li je, naravno, Rubljovje za sad neprevaziđeni, to je jedino pravoslavno, verodostojno ispovedanje, mada i sva ostala ikonografska prikazivanja Svete Trojice, pa negde i sa krunom i bez krune, sa mitrom. Sve je to u stvari u službi jednog dekora da bi čoveka ta slika privukla i da bi on na osnovu tog vizuelnog događaja u sebi i u svojim osjećanjima stekao određenu predstavu Bogu. Ali naravno, nije taj Bog naš ni sa sedom bradom, nije to ni taj čičica koji se tamo prikazuje, nije ni ovo ni ono, ali ipak ako evanđelista kaže da se Bog Duh Sveti javio u vidu goluba na krštenju ili u vidu plamenih jezičaka, ikonografu je bilo dozvoljeno da on to spram svog ličnog iskustva i umetničke slobode prikaže onako kako je on doživeo taj događaj.
U nastavku otac Milivoj govori o verovanju čoveka dok je bogočovek Hristos hodio zemljom i danas.
Sećate se tamo kada su fariseji koji su večito imali svoje tamo neke izaslanike i koji su pratili Hrista, lovili ga u reči, pa kad su ga upitali nešto, a on kaže da je mnogo ljudi, govori im razumljivim jezikom, fariseji, to je bila jedna stranka među jevrejskim narodom koji su bili vrlo pobožni, i apostol Pavel bio farisej, koji su bili vrlo pobožni i u tančine su držali zakon, ali bukvalno onako slepo, bez nekog šire konteksta. Zakon kaže oko za oko, zub za zub i to je to. Nema tu sad milosti, nema praštanja, nema razmišlja. Dakle, Hristos im je u jednom momentu odgovorio, kaže da je mnogo bilo onih u rodu ljudskom ljudi koji su iščekivali da vide ovo što vi sada gledate. Šta to znači? Da li možda znači da je Bog prema tim ljudima koji nisu doživeli da vide spasitelja sveta, da je bio nepravedan? Ne. Oni su se na osnovu zakona i proroka spasavali. I njihova vera je bila primerena onome što im je objavljeno i koliko im je objavljeno. U Novom Zavetu Hristo sada, nadovezujući se na te reči, kaže da nisam došao i govorio im, ne bi greha imali. A sad su i videli, i čuli, i opipali me, i ne mogu više imati izgovora za greh svog koji čine. Što će reći da i đavo radi svoj posao. Apostol Petar u svojoj poslanici kaže da đavo kao lav juri oko nas, gledajući koga će uloviti i prožreti, dakle, koga će pridobiti na svoju stranu, odnosno koga će odvojiti od Boga. Naravno, đavo nema apsolutnu moć nad čovekom, jer je i đavo stvorenje Božje. Ali po dopuštenju Božjem, sećate se tamo u Starom Zavetu, knjiga o pravednom Jovu nam je tu najbolji primer. U jednom figurativnom, onako nama razumljivom obliku i formi se prikazuje, dođoše anđeli pred Boga, među njima i đavo. I kaže, jesi video onog mog pravednika, tamo je ova, vidi, nema pravednijeg, nije se ogrešio mene ni reču, ni delo, ni bilo čime. A đavo kaže, daj ti meni, ja sad malo parafraziram naravno, daj ti meni da ja njega malo iskušam, pa ćeš vidjeti kako će on opsovati ime tvoje. Dakle, i Bog mu kaže, idi, ali dušu mu ne dire. Dakle, đavo nema vlast nad našim životom. Svako ko je kršten, ko na sebi nosi znak Hristov, znak krsta kojim smo zapečaćeni u tajni krštenje miropomazanja Duhom Svetim, jeste vlasništvo Božje, grubo kažem vlasništvo. Dakle, i đavo ne može da nasrće tek tako na ono što je Božje. On može po Božjem dopuštenju da iskušava, kao što smo čuli, idi, iskušaj ga, ali dušu mu ne diraj. Dakle, imaš određenu granicu do koje možeš da iskušavaš čoveka. Time se nama stavlja na znanje da sva iskušenja i nevolje koje bivaju recimo u ovom svetu i životu, imamo ih svi, jesu ekvivalent na našim moćima da se odupremo. Nikad Bog ne dozvoljava na nekoga jače ili veće iskušenje ili veću patnju od one koju čovek može da izdrži. Samo se tu puša u stvari naša vera. Da li ćemo se boriti i izaći kao pobednici, ili ćemo se odmah predati, dići ruke, evo, nismo ni pokušali da se odbranimo. A time se u stvari, kada odolemo nekom iskušenju, mi sami sebe uveramo i to je to usavršavanje, pokazuje nam se koliko u nama ima snage. Kao što niko od nas ljudi neće svome detetu reći, recimo dete od 10 uzrasta, idi donesi i stovari tamo onaj cement. Ali kada ga pošalje, idi do radnje, kupi litar zejtina, kilogram hleba, to dete od 10 godina može da nosi. A dete kaže, ja ne bi, ja ne mogu ja to. E, to je malo iznosim primer, jer to je taj način na koji nas Bog kuša. U stvari ne kuša nas Bog, kuša nas đavo, ali po dopuštenju Božjem. Ali samo do određene granice do koje mi možemo da izdržimo. Tako da, govoreći o veri ili neveri, o verovanju ili neverovanju, uvek je bilo i verujućih. Znate da je Hristos počeo sa 12 apostola, pa i među njima jedan je podlegao kušanju. I od tih 12 miliona nema danas zemaljske tačke na zemaljskoj kugli gde se nije čulo za Hristovo ime i gde se Hristos ne propovede na razumljivom jeziku tim narodima i narečima. Ali snaga hrišćanstva, baš zato i kažem, počeo sa 12 apostola, nije u tome u brojnosti, nego u kvalitetu vere. Kakvi smo vernici, da li verujemo iskreno ili tu veru podređujemo kefalu, razumu, pa ko je to vidio, ko je to dokazao, to je isto ono što su oni, kada je Hristos bio razapet, a pre nego što je izdahnuo, oni što su tamo pored Hrista, ajde sad si iđi pa ćemo poverovati, ne bi oni poverili ni tada, ali to je đavo kroz njih u stvari govorio, ponovo je kušao Hrista, čak ni tada ga nije ostavio na miru. Jer je video kako je ovaj delo činio, pa ne može to baš običan čovjek tako da čini. Pa ajde kroz usta tih malovernih ili nevernih, ajde siđi sad s krsta pa ćemo verovati. To vam je ono što mnogi i dan danas kažu, a gde je bio Bog da su sradili, pa sradili ljudi i danas, Ali to nije delo Božije, to je delo čovjekovog zloumlja. Bog to dopušta. Ne znači da i odobrava, ali dopušta, izvolite, imate slobodu. Jedina, da tako kažem, vrednost čovjekova kojom je Bog stvorio čovjeka, a preko koje ni Bog ne prelazi, jeste sloboda čovjekovog bića. Mi smo slobodna bića i zato smo i razumna, ali zato smo i odgovorni za ono što činimo. Preko te slobode Bog ne prelazi. Čak nikad da spasava čovjeka. Mogu je on, što je morao slati sina svoga da strada. Mogu reći, opratuju vam se gresi, svi ste spasili, ali tu onda čovjek ne bi aktivno učestvovao. To bi bilo nametnuto spasenje čovjeku. A Bog nije čovjeku nametnuo ni greh, nego je to bio čovjekov izbor. E, zato izvolite, da nisam govorio, da nisam došao i govorio, ne bi greha imali. A sad imaju, kad su i vidjeli i čuli granicu i merilo na osnovu kojeg treba da meruju i vrednuju svoj život, pa da znaju ovo je greh, ovo nije greh. A za to opet prepušta našoj slobodnoj volji. Tako da svejedno je da li će hrišćana biti milijardu, 2 milijarde ili opet 12 samo, hrišćana će uvijek biti. To će sve te veka.
O sticanju utiska o surovosti starozavetnog Boga protojerej Starofor Milivoj Mijatov je rekao.
Treba znati da, ja sam tu negdje citirao Mojseja, šta da kažem kad odem kome šalje. Dakle, Mojsej kada je došao, on se predstavio u čije ime dolazi i zbog čega dolazi. I taj faraon, zašto se tamo često naglašava da mu je srce otvrdnulo, on nije prosto hteo da veruje u te reči. Šta ti sad meni tu pričaš, neki Bog ti se tamo javio i sad on kaže pusti moj narod, koji moj narod, to je moje vlasništvo. Uvijek su se vladari poistovećivali sa božanstvom. Ja i Bog jedno i moje posljednje. Dakle, taj faraon kojim je srce bilo toliko otvrdnulo da nije hteo da poveruje Mojsiju na njegovu reč, jeste uzrok potonjeg Božjeg delovanja. Hoćeš da budeš jednak sa mnom? Ajde da vidimo. Ali podsjetit ću, prvo su došle manje kazne koje uopće nisu imali posljedicu za ljude. Voda se tamo zacrvenila krv. Ljudi su to preživeli. Pa opet Mojsej dolazi. Ajde, molim te, pusti narod moj, narod Božji. I tu onda vidimo gradaciju tih, da kažem, Božjih kazni. Što je ovaj bio tvrđi i uporniji, Bog je sve veće i veće kazne egipatskom narodu stavljao. Nije ni taj egipatski narod bio kriv, ali je njihov, da kažem, vladar, koga su oni smatrali za božanstvo, svojom upornošću, svojom jogunašćošću, uzrokovao tu Božiju pravedno delovanje. Ja sam ti pokazao šta sve mogu, ti dalje nećeš. Pa čak i kada je pobio sve prvence, kada su svi prvenci u tom broju i faraonov sin umrli, tada je pustio, ali posle toga šalje vojsku. Dakle, ni tada se nije opametio, ni posle te tragedije. Šalje vojsku za narod dom kojeg je pustio da izađe iz slobode, da bi ta vojska završila onako kako je opisano u knjizi Izlaska. Jevreji su prošli kroz Crveno more, kao po suvom, kako poima u pesmama, i kada su prešli, u tom je egipatska vojska, ajde za njima, i voda se vratila i potopila i sve. Dakle, ne može se govoriti, to je tamo kasnije u gnosticizmu, Marki, on je prvi bio tvorac te ideje, starozavetni Bog je Bog nepravde, Bog odmazde, Bog mržnje, Bog ovoga, Bog onoga, a novozavetni Bog je Bog ljubavi. Ne, Bog se samo otkrivao i pokazivao u onom stadijumu, to sam lepo rekao ovdje, nadam se sa, oprosto kažem, lepo rekao, naglasio, nadam se da ste vi to tako shvatili, u datom momentu koliko je čovjek bio sposoban i kadar da ga prihvati. Izraelski narod, kao bogoizabrani narod, uživao je, da kažem, određeno poverenje i zaštitu i naklonost Boga. Ali nije Bog time zanemario ni ostale narode. Crkva uči da je, a to i u Svetom pismu se naglašava da je, naročito kod apostola Pavla, tamo poslanici Rimljanima, pa i Galatima, da je Bog ostalim narodima, kroz filosofiju u stvari, otkrivao zrnca istine o sebi. Sećate se da su i filosofi svi govorili o apsolutnom načelu, pored svih onih bogova koje su imali. Yes, eto je to ono što su Atinjani. Imamo mi tu žrtvenike mnogim bogovima, ali mora da postoji neki bog za kojeg mi ne znamo koji je na svim tim bogovima. Dakle, i kod jelinskih i rimskih filosofa se pojavila ideja o jednom bogu. Jer ako je bog, šta ta, u konkretnom smislu ta reč podrazumeva, apsolutno biće, onda on mora biti samo jedan. Kao što jedna istina može biti. Ne može biti dve istine. Paralelno za sve. Tako da ne može, znači, ni dva boga da postoje paralelno jedan uz drugog ili jedan pored drugog. Ili ovaj nije bog, ili ovaj nije bog. Samo jedan bog može biti. Dakle, Bog je i kroz filosofiju već pripremao i ljude iz paganstva za dolazak Hristov. A sa druge strane treba znati i ovo, Hristos kada je izdahnuo na krstu, kada je sahranjen, crkva naša uči da je 3 dana telom bio u grobu, 3 dana u adu, šta je on tamo radio? Propovedao isto to evanđelje svim naraštajima i pokolenjima koji su pre njega živeli. Dakle, nije Bog zaboravio te ljude koji su umrli, pa nisu dočekali dolazak spasitelja. Ne, u adu su imali priliku da čuju to isto evanđelje koje je Hristos nama propovedao, nama živima, odnosno našim ocima i praocima. Tako da niko nije, ni jedan jedini čovjek nije lišen slušanja reči Božje i otkrivenja Božjeg. Ima nekih otaca i učitelja crkve, s obzirom da je apostol Juda koji se odrekao Hrista i pre nego što je Hristos razapet i zaklon, on se obesio. Dakle, Juda i Hristos su se ponovo u adu susreli. I tu je Juda imao mogućnost da okaje svoj greh, pa da se i on spase. Jer je samoubistvo izvršio pre Hristovog vaskrsenja i raspeća. Dakle, ni Juda nije lišen Božje ljubavi. Gospodin profesor je malo pre rekao i đavo, naravno, i đavo tu potpada, ali đavo je toliko, naravno ne mogu ja suditi o đavolu, ogrezao u greh što on, po reči apostola, i dalje juri i vreba čoveka da bi ga naveo na greh. To je na neki način prosto postalo svojstvo njegove prirode. Što ne znači da i on, ako zaželi da se pokaje, da će ga milost Božja odbaciti. Ali da li će, kao i svaki od nas, da li će povjerovati, Bog sa tim nema ništa. Poziv onaj apostolim je, hajdete za mnom, ili tamo neka svako uzme krsvo i pođe za mnom, svima je upućen i uvek je aktuelan. I kada će i da li će neko od nas taj odgovoriti na taj poziv, to je isključivo našem domenu, našoj vlasti. Onaj koji se odazove pozivu, ići će za Hristom, ko se ne odazove, ne može reći, pa ja to nisam znao, ja to nisam čuo. E to je to, ta ljubav Božija kojom on svakog čovjeka miluje. To što rekoh, u Starom Zavetu se on otkrivao u onoj meri koliko je bilo potrebno da jevrejski narod opstane, zato jer su tamo, jer su svi narodi oko njih. Zamislite, šta bi bilo da je Bog jevrejima rekao, ko vam sudari po jednom obrazu, okrenite mu i drugi. Jevrejski narod bi bio istrebljen do posljednjeg i onda bi se obesmislilo i zakon i proroci i sve ono što je bilo. Ali zato Bog nije milovao ni jevrejski narod, kada ih je proveo kroz more i iako su vidjeli sva ta čudesa, prešli tamo, eto, doveo si nas, stalno su roptali nešto u Mojsiju. Doveo si nas u pustinju da pomremo, gde nam je voda? Bog im daje vodu. I kao posljedica toga, e sada ćete lutati 40 godina po pustinji, pre nego što uđete u obećanu zemlju, da nijedan od vas kojima je pruženo da uđete u zemlju zbog vašeg roptanja i stalnog negodovanja, ne kročite nogom u to što sam obećao ocima vašim, nego će vaša deca, predvođena Isusom Navinom, čak ni Mojsej nije ušao u obećanu zemlju, nego će vaša deca, dakle vaši potomci će ući i vidjeti ono što sam obećao još vašim ocima. Eto je to što i Hristos ponavlja. Da ste verovali Avramu, kažete se deca Avramova, onda biste verovali i meni, jer Avram je verovao u mene. Ali pošto ne verujete Avramu, ne verujete ni Bogu, ne verujete ni meni, zato ne možete više imati izbora za greh. A da znate da Bog i od ovog kamenja može sebi napraviti decu Avramovu. Dakle, može napraviti one koji će ići za njim. Ali to bi onda već bilo na neki način, oprosten izrazu, zloupotreba Božje svemoći. Nasilje nad čovjekom. A Bog to ne čini. Ja rekoh, a vi izvolite.
Uvaženi slušalci, čuli ste predavanje Reč o Bogu otkrovenja protoiereja Stavrofora Milivoja Mijatova, sveštenika u penziji, a ovo predavanje je održao 9. oktobra 2016. godine u dvorani Narodne biblioteke Veljko Petrović u Bačkoj Palanci.